Yhden ykkösaamu. Toimittajana Jakke Holvas. Hyvää maanantai-aamua. Tänä aamuna tiedossa hauska ja vakava lähetys. Yle Uutiset kysyi kaikilta puoluesihteereiltä, mikä satu- tai sarjakuvahahmo kuvaa parhaiten puoluetta. On muumeja ja Disneyn hahmoja, Emelin ja Peppi Pitkätossun hahmoja. Vakavaa tässä tietysti on se, että näin saadaan kuulla yhdenlainen oma kuva puolueista sekä millaisena puolueet näkevät muut puolueet. Kohta keskustellaan kolmen puoluesihteerin kanssa. Öljyn hinta on laskenut ryminällä kesäkuusta lähtien. Samalla öljymarkkinoilla on tapahtumassa muutoksia. Siitä asiaa puolen tunnin kuluttua. Ja jos ykkösaamu alkaa satuhahmoilla, niin lähetyksen lopuksi menemme vielä robottien maailmaan. Osallistukaa keskusteluun Yle Radio 1 lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Risuaita ykkösaamu. Kevään eduskuntavaaleihin on vielä 5 kuukautta aikaa. Pian puhutaan taas sote-rahoituksesta ja kestävyysvajeesta. Mutta tänään Yle Uutiset kertoo, mitä satuhahmoja tai sarjakuvahahmoja suomalaiset puolueet ovat. Tervetuloa ykkösaamuun kolme puoluesihteeriä, perussuomalaisista Riikka Slunga-Poutsalo, keskustasta Timo Laaninen sekä sosiaalidemokraateista Reijo Paananen.
Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kiitos kutsusta.
Juuri te puoluesihteerit olette vastanneet Yle Uutisten kyselyyn siitä, mikä satu- tai sarjakuvahahmo puolueenne on. Mennään suoraan asiaan. Timo Laaninen, mikä tai millainen hahmo muistuttaa keskustaa?
No, kyllä se tällä hetkellä on tämä Puuha Pete, televisiossa pyörivä hahmo, jo hyvin myönteinen, rakentava, yhteistyökykyinen tyyppi. Ja sitten se tunnuslauluhan kertoo kaiken. Puuha Pete, kaiken korjaa. Puuha Pete, tietenkin. Eikö sitä Juha Sipilä tule kaikille heti mieleen?
Keskustan Juha Sipilä on pohjattu tosiaan Puuha Petenä nyt nikkaroinut uuden Kakkaran 2.0, jolla Suomi nousuun. Reijo Paananen, valitsit SDP:tä kuvaamaan sarjakuvahahmon. Kenet?
Valitsin B. Virtasen. Ja kyllä tässäkin on hyvin selkeä peruste. Jonkun ne työtkin täytyy sitten tehdä. Jos kaikki vaan nikkaroi kakkaroita, niin siitä ei sitten oikein tule lopputulosta. Tämä on vähän tällaista arkista puuhaamista, arkista pakertamista, jossa hoidetaan oma perhe ja omat asiat niin hyvin kuin se itse kultakin meiltä onnistuu.
Tuolla B. Virtasella on määräilevä vaimo, karjuva pomo. Reijo Paananen, koetteko, että SDP samaistuu tässä valkokaulustyöläisten tylyyn arkeen?
Mä koen tässä sen, että SDP samaistuu tavallisten ihmisten tavalliseen arkeen. Meillä on jokaisella vähän erilaiset elämät ja jollakin tavalla sitä on tässä onnistuttu kuvaamaan niin hyvin, että sarjakuvan suosio säilyy.
Ja tosiaan viitataan nyt tässäkin ajankohtaiseen, nimittäin SDPn puheenjohtaja Antti Rinne sanoi viikonloppuun, että hallitustyö ei ole ohi, että missään työpaikassa ei heitetä rukkasia naulaan ennen työpäivän päättymistä. Ehkä se on myös B. Virtasen linja. No, Riikka Slunga-Poutsalo, perussuomalaiset on myös sarjakuvahahmo ja aika raju sellainen. Mikä?
Tämä oli vaikea valinta. Puntaroimme pitkään kiroilevan siilin ja Heimo Vesan Fingerporin pallopäisen hahmon partailla, että jota aina ymmärretään väärin, sanoo hän mitä tahansa. Mutta niin päädyttiin kuitenkin tähän kiroilevaan siiliin. Vähän myöskin itse ironisesti pitää pystyä nauramaan itse itsellensä ja vähän suhtautua näihin asioihin sillä lailla. Ja kiroileva siili on kyllä sitten ehkä tällä hetkellä vastaa hyvin sitä meidän oppositiopolitiikkaa ja muuta.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoi Espoossa viikonloppuna Antti Rinnettä hevosettomaksi mieheksi ja Juha Sipilää huonoksi taloudenpitäjäksi. Että perussuomalaisia kuvaa sarjakuvahahmo siili, joka kiroilee. Eikö se kiroilu haittaa?
No, nämä kirosanat oli näissäkin kyllä korvattu sitten vähän tämmöisillä ystävällisemmillä kommenteilla tuossa, että vähän tämmöinen ärräpäinen hahmo, niin se sopii mun mielestä hyvin.
Nyt ollaan tosiaan tilanteessa, että ykkösaamussa on Puuha Pete, kiroileva siili ja B. Virtanen. Yle Uutiset kysyi teiltä puoluesihteereiltä myös, millaisena satuhahmoina näette toiset puolueet. No, studiossa istuvat puoluesihteerit ovat sitä mieltä, että perussuomalaiset on kuin Paroni von Münchhausen ja muumien haisuli. Riikka Slonga-Poutsalo, osuivatko määritelmät maaliinsa?
En mä nyt oikein tiedä. Ihan vinkkeitä ajatuksia. Toi Münhausen ei olisi kyllä mulle tullut mieleen, mutta kyllä mä haisulia osasin odottaa.
Miksei Münhausen tule mieleen, kun oma puheenjohtaja juuri käyttää näitä hevosvertauksia? Münhausenhan ratsastaa puolikkaalla hevosella ihan sujuvasti.
Joo, mutta niin, tämä yhdistelmä tähän satuhahmoon, tässä päivässä elävään satuhahmoon tai tämän päivän puheisiin, tämä menee tähän historian puolelle vähän niin kuin tämä teidän vaaliohjelmakin tuossa, että niin, muistellaan menneitä.
Paremmin Münhausen oli siis SDVn puolustussihteeri Reijo Paanasen arvio siitä, millainen satuhahmo on perussuomalaiset. No, Timo Laaninen kutsui perussuomalaisia haisuliksi. Siis nimensä mukaisesti haisee pahalta, pihistelee ja pilkkaa muita, mutta ei ole täysin paha. Haluaako Laaninen perustella tätä?
Toimittaja kyllä aika hyvin kuvasi perustelut. Sehän on vähän tämmöinen sen muumiyhteisön siinä ulkokehällä liikkuva tyyppi, mutta kuitenkin kuuluu porukkaan. Eräänä tavalla kuitenkin ihan hyödyllinen hahmo, että peilaa sen yhteisön arvoja. Ja vähän kolttosia tekee, mutta kuten sanottu, kuuluu kuitenkin porukkaan.
Ja kaikki odottaa, että haisuli tulee kuviin.
No sitten jos katsotaan, miten puoluesihteerit määrittelivät SDP. SDP on kuin muumimamma. Toisaalta SDP on kuin tämän Maisa ja Kaarina-sarjakuvan Maisa-hahmo. Näin siis sanovat tässä istuvat puoluesihteerit SDPstä. Siis Reijo Paananen, SDP, kaksi pyöreää naishahmoa, yhtäältä tällainen lempeä äiti ja toisaalta laiduttamisessa epäonnistuva sinkkunainen. Miltä kuulostaa?
Täällä on, kun katsotaan nämä muidenkin puolueiden arviot, täällä tulee muumimamma, muumipappa, Obelix. Nämähän oikein positiivisia. Osa jopa vähän hellyttäviäkin, mutta yhtä kaikki toisista huolehtivia hahmoja, kyllä. Mä mielelläni otan näitä luonnehdintoja meihin.
Haluaako Timo Laaninen perustella, mikä tekee SDPstä mielestäsi muumimamman?
No, ehkä se on kunnianosoitus kuitenkin SDPn roolille tämän hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana. Semmoinen huolehtivainen, ymmärtäväinenkin tyyppi, joka pitää sitä porukkaa koossa.
No, puoluesihteerit ovat sitä mieltä, että keskusta on kuin supersankari Batman. Toisaalta keskusta löytää Mämmilä sarjakuvasta. Miltä kuulostaa, Timo Laadinen?
Tuo Batman vähän hämmästyttää, että onko se tämä uudempi 90-2000-luvun elokuvien tämmöinen neuroottinen yön hahmo vai tämä 70-luvun televisiosarjojen camp-tyyppi, vähän tämmöinen niin kaikenlaisilla vimpaimilla selviytyvä tyyppi, joka aina selviää pinteistä, johon on joutunut edellisen jakson lopussa. Itse tykkään tästä jälkimmäisestä. No, Mämmillä on tietysti hyvin tuttu yhteisö ja siitä kyllä keskustan tunnistaa.
Riikka Slonga-Poutsalo, haluatko perustella, miksi määrittelit keskustan Batmaniksi?
Ja kumpi Batman?
Kyllähän Bruce Wayne kaksoiselämää viettävä siviilissä rikas, jolla on synkkä salainen luola ja se on täynnä ihvevempaimia ja kakkaroita, niin kyllähän se sieltä sinne menee. Ja eikös Paavo Väyrynenkin ole todennut olevansa Rambo ja mikä kaikkea tulee, niin kyllä se tänne suuntaan sitten vetää. Mutta tuohon demareihin mun on pakko kyllä kuitata tähän vielä se, että me nähtiin demarit ja kokoomus hallituskumppaneina Maisana ja Kaarinana ja nimenomaan Maisa huhkii kuntonsa vuoksi, mutta ei ymmärrä miksei sipseillä ja punaviinillä laihdu, että niin kyllä se kuvastaa kyllä sitä demareiden hallitustaipaletta tällä hetkellä. Että niin.
Reijo Paananen, mitä sanotte?
Joo, mä panitsin perussuomalaisille Baroni von Münchhausenin en ensisijaisesti sen puolikkaan hevosen vuoksi, vaan sillä, että ei itseään tukasta kiskomalla ongelmia ratkaista. Asiat on pikkasen vaikeampia ja monimutkaisempia ja jotkut niitä yrittää ratkoa sitten. Tarvittaessa otetaan energiaa vaikka sipsistä ja punaviini tekee pieni lasillinen päivässä hyvää sydämellekin. Tämä ei ollut mainos. Eli kyllä tämä vaan tämmöistä tavallista puurtamista on, johon täytyy yrittää löytää yhteisiä vastauksia.
Yle Uutiset siis julkaisi tänä aamuna verkkosivuillaan jutun, jossa kaikilta puoluesihteereiltä kysyttiin, mikä satu- tai sarjakuvahahmo edustaa parhaiten puoluetta. No, kolme hallituspuoluetta ilmoitti siis toistensa vastausta tietämättä olevansa Asterix. Kokoomus, RKP ja kristilliset ilmoittivat, että he ovat Asterix. Otetaan kierros. Mitä te tästä päättelette? Riikka Slunga-Poutsalo.
Äkkiseltään tulee mieleen, että kovin on isot luulot siitä itsestänsä ja tarvitaan jotain ihmettä aikajuomaa, että pysyy sitten tuossa hallituksessa mukana. Tämä nyt tulee ensimmäisenä mieleen.
Reijo Paananen.
No kyllähän tämä mielenkiintoinen tilanne on, kun me ollaan nyt muumimammana sitten kolmea Asterixia vastaan ja täytyy toivoa, että he eivät nyt miellä itseään sitten, että heidän tehtävänsä on taistella jotakin vastaan. Me ollaan tässä yritetty rakentaa yhteistyötä ja yhteisiä ratkaisuja, että toivottavasti he eivät ole valinneet itseään, että he nyt vaan sitten vastustavat jatkossakin kaikkea.
Timo Laaninen.
Ehkä RKP:n osalta tuon parhaiten ymmärrän, että he samaistuisivat Asterixiin, pieni kielivähemmistö, joka puolustaa tiukasti aina kielellisiä oikeuksiansa, että mielellään suon tämän heille ja sitä vaan mietin, että mikä se heidän taikajuomansa sitten mahtaa olla.
Akvaviit.
Ja kun Asterix sanoo hulluja nuo roomalaiset, niin keitä ne roomalaiset mahtavat olla näille puolueille?
Pitäisi kysyä heiltä itseltään, mutta ehkä RKP:n tapauksessa se me olemme sitten me suomenkieliset, että näitä roomalaisia.
No sitten tämä valistuskysymys. Siis roomalaisrunoilija Horatius sanoi, että kaikki pisteet saa se, joka on yhdistänyt hyödyn huviin. Reijo Paananen, uskotko, että tällaisella sarjakuvahahmovertauksella on hyötyä siinä, että politiikka tulisi kiinnostavammaksi niille, jotka eivät yleensä äänestä?
No tietysti täytyy toivoa, että näissä niin kun osutaan siinä mielessä kuvaamaan omia ja muita puolueita oikein, että ihmisille tulisi mieleyhtymiä. Ja tällä mä en tarkoita, että politiikka on mielikuvapolitiikkaa, mutta jos yhtäkkiä huomaa, että ahaa, noin ne nyt mieltävät itsensä, tämähän voi osua mulle, niin voi olla, että siinä syntyy myöskin tällaista positiivista ajattelua ja haluttaisiin lähteä äänestämään. Mutta onhan tässä sitten tietenkin se vaara, että lapsiraukat saattavat eksyä näille sivuille ja ruveta pelkäämään, että ai tuollainen kuin minun lempisarjakuvahahmoni niin nyt sitten onkin. Siinä voi puuhapeten ja muiden kumppaneiden seuraaminen jäädä sitten vähän kauemmaksi.
No politiikka siis on vaikeata just lapselle ja nuorille, tuleville äänestäjille. Pitäisi tietää, mikä on yhteiskunta, valtio, talous, verotus ja niin edelleen. Timo Laaninen, oletko yrittänyt joskus vertauksin tai tarinoin selittää uteliaille lapselle? Mistä politiikassa on kyse?
Enpä nyt muista, kun omat lapset olivat pieniä, tuliko vertauskuvia käytettyä. Ehkä tuli heillekin alusta lähtien puhuttua niin kuin asiat itse näin. Sen sijaan olen kyllä vertauksia käyttänyt ihan poliittisessa puheessa. Tämän syksyn hitti on ollut vaalikampanjan vertaaminen ja ehdokasryhmän vertaaminen muodostelmaluistelujoukkueeseen, ja se vertaus on hyvin mennyt perille tuolla piirikokouksessa.
Puhutaanko muuten nyt lapsille totta, jos sanotaan vaikkapa gallupeihin vedoten, että politiikassa tällä hetkellä sellainen Asterix-tyyppinen toiminta ei ole kovin suosittua, ja puuhapete-tyyppinen toiminta on nyt vähän nosteessa?
Kas toimittaja huomasi ihan oikein.
No jos gallupeja katsotaan tällä hetkellä.
Joo, no tärkeintä on kuitenkin, että rakastetut hahmot on rakastettuja hahmoja gallupeista huolimatta.
No te puoluesihteerit olette nähneet tuon Yle Uutisten kyselyn. Nousiko siellä mieleen joitain loistokkaita luonehdintoja puolueista satuhahmoina?
Kyllä minun täytyy sanoa, että tämä näistä täällä olevien kollegoiden valinnat oli kyllä luovia ja itse ironisiakin vähän. Tämä B. Virtanen enpä olisi todella tullut ajatelleeksi, mutta jollain tapaa ehkä sosiaalidemokraatteihin sopii, mutta kyllä tämä Riikka Slungan Poutsalon kiroileva siili on kyllä ihan yliveto, että siitä kyllä täydet pisteet.
Mä kans nostaisin kyllä tämän Riikan kiroilevan siilin valinnan, koska sitähän tukee myöskin sitten RKP:n kollegan South Parkista ottama Cartman, että kyllä teillä niinku selkeästi samanlainen kuva perussuomalaisista on ja aika mielenkiintoisella valinnalla kyllä nousee täältä esiin.
Ja tässä on, mä olin itse yllättynyt RKP:n näkemyksistä, Ned Flanders, kristillisdemokraattien kuvauksena oli sellainen, että oikein harmittelin, etten muistanut, että tämä olisi ollut aika toimiva. Ja toisaalta taas sitten nämä Roope Ankka-vertaukset kokoomuksesta on mun mielestä vähän niin kuin liian itsestään selviää, että olisi vähän haasteita sinne kyllä toivonut, mutta kyllä täällä on maukkaita kyllä ja Tällä, kun tätä on pähkäilty meilläkin tuossa kahvipöytäkeskustelussa, niin hyvät naurut on saatu monta kertaa ja myöskin sitten itselle sieltä, että tämä ei saa olla niin kauhean vakavaa aina.
Mä laitoin eilisillalla omille Facebook-sivuilleni viestin siitä, että tänne ollaan menossa ja kyselin sieltä vähän osviittaa, että tulisiko uusia hahmoja. Kyllä illan ja yön aikana yli 70 ihmistä on kuitenkin jo päättänyt kommentoida, minkälaisia puolueita ollaan ja erityisesti minkälainen puolue demarit on. Että kyllä tässä joku vitsi sentään on. Ihmiset on ihan selkeästi innostuneet tästä.
Niin, esimerkiksi tämä demareiden hahmo B. Virtanen, niin siinä nyt taitaa olla leimallista se, että se on ikään kuin tämmöinen harmaa arkinen puurtaja, siis vastakohtana supersankareille. Ei ole Batman, eikä Asterix, ei mitään erityisiä ylivoimia, tällaista.
Niin, lähtökohta on se, että niin kuin Riikka tuossa sanoi, että voi vähän olla itse ironiaa, mutta olisi hyvä kuitenkin osoittaa tuntevansa omakin puolueensa. Ja sen takia mä en lähtenyt siitä, että me oltaisiin supersankari, joka pystyy ratkomaan tuosta vaan ongelmat, vaan ihan se arkinen puurtaja, normaalin ihmisen arjen ymmärtäjä.
Toisaalta Timo Laanisen valinta Puuha Pete, jossa on tosiaan tuo tarttuva melodia ja päähän soimaan, niin se on nimenomaan puuhaava. Mietin, että vastakohta sille on ehkä joku Nukkumatti. Kukaan ei tullut sentään määritelleeksi Nukkumatiksi kilpaileva puolue.
Joo, kyllä näillä kaikilla on oma tärkeä tehtävän. Se Puuha Petekään muuten ei ole mikään supersankari, vaan siinä omassa porukassaan rauhallinen, rakentava johtohahmo, joka pystyy yhteistyötä rakentamaan. Että siinä mielessä itsestä tuntuu se kyllä läheisemmältä kuin tämä Batman, jota edelleen jää miettimään, että mikä Riikka oikein mahtaa tarkoittaa tässä.
Mutta Memmilän kuitenkin koit hyvin läheiseksi.
No, sitä tuli nuorempana luettua enemmänkin, ja siellä on todella monta hahmoa sitten siellä Mämmilän sisällä, jotka ehkä sitten sopisi vähän muihinkin puolueisiin.
No vielä sen verran satu- ja sarjakuvahahmoista. Miten te koette, voiko sellainen satu- ja sarjakuvahahmo kuvata hyvin puoluetta, jolla ei ole vihollista? Jolla ei ole sitä, hienosti sanottuna, antagonismia, että on joku, joka haastetaan, joku, jota vastaan jatkuvasti kilpaillaan.
No, kiroilevalla siilillä ei ole vihollista. Se taistelee yksinänsä ja päästelee ärräpäitä tuolla. En mä tiedä, mä en ehkä näe sitten kuitenkaan sitä, että tässä niin kuin verissä päin taistellaan, että tämä on niin kuin politiikka ihan sellaista kuitenkaan, tai mielikuvat siitä ei mun mielestä saisi sitä olla. Ja niin kuin tämänkin jutun tarkoituksena oli avata sitä nimenomaan nuorille ja lapsille, että mistä on kysymys, niin emme hirvittävän aggressiivisia hahmoja ja taisteluhahmoja siinä haluaisi itse nähdä sitä kautta myöskään, että tämä politiikka on pelkkää tappelua ja siitä, että kuka nujertaa toisensa ja millä keinoilla, että se tuntuu vähän silleen vieraalta. Mutta sitten tietenkin, jos tätä olisi lähdetty tekemään niin kuin aikuisten kesken ja vakavammalla mielellä, niin vastauksetkin voisi olla vähän toisenlaisia.
No, minusta tässä on kyllä tietty pointti. Kaikilla näillä kuitenkin on niin kuin hankalia asioita ratkaistavana. Ja siinä ehkä sopisikin tämä rinnastus politiikkaan, että vaikeiden asioiden kanssa ollaan tekemisissä. Ongelmia koetetaan ratkaista. B. Virtasella niitä riittää sekä kotona että töissä, Puuhapeten porukoissa myöskin. Ja kyllä se maailman ankeus taitaa sitä kiroilevaa siljaakin aina askarruttaa. Ja taas palaan siihen Batman, niin kyllä sillä niitä vihollisia oli jokeria ja mitä kaikkea.
Kaikkia löytyy.
Mutta tässä mun listassa ei ole niitä Batmanin vihollisia näille muille puolueille määriteltynä. Että niin
Myöskin rakensin tämän SDP-listan kyllä niin, että yhdellekään puolueelle täällä ei ole määritelty viholliskuvaa. Kyllä nämä on kaikki, niissä on yritetty hakea niiden puolueiden ominaispiirteitä, mutta nämä ei lähde kyllä viholliskuvista liikkeelle. Että ei, me ollaan niin pieni maa kuitenkin, että ei tässä toistensa kanssa tukkanuotta sille ajautumalla pystytä ratkaisuja aikaan saamaan.
Reijo Paananen, Riikka Slunga-Poutsalo ja Timo Laaninen, arvon puoluesihteerit, suurkiitos keskustelusta. Ja kerrotaan vielä kuulijoille, että puolueet satuhahmoina löytyvät Yle Uutisten verkkosivuilta ja osallistu-sivuilla voi äänestää omasta mielestään sopivaa satuhahmoa puolueelle. Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Öljynviejämäiden järjestö OPEC järjestää torstaina kokouksen, koska raakaöljyn hinta on tullut ryminällä alas. Keitä tilanne hyödyttää, keitä haittaa ja muuttuvatko markkinat? Tänään vietetään myös Euroopan laajuista robottiviikkoa, milloin jokaisella on kotonaan oma R2D2. Nyt kuitenkin Iida Ylinen kertoo lähetysikkunan keskustelusta sekä aamulehtien aiheesta.
Lähetysikkunassa kysyttiin, eikö puolueelle valitun satuhahmon pitäisi heijastaa puolueen kannattajakuntaa eikä puheenjohtajansa olemusta. Yhtä kuulijaa koko satuhahmo-aihe sapetti. Mitä pelleilyä tämä on? No, ehkä äskeinenkin keskustelu oli sekin vain politiikkaa. Ehdotettiin myös, että Vasemmistoliitto on tietenkin Paavo Pesusieni ja SDP Tom of Finland. Kokoomus on kuin karhukopla tai toisaalta talousosaamisessa kuin Roope Ankka. Kysyttiin myös, mikä satu- tai sarjakuvahahmo Ykkösaamu olisi. Skarppia vähän näsäviisas Hermione Harry Potterista tuli ainakin mieleen. Jatketaan sitten aamun lehtiin. Siellä luvassa on Venäjän politiikkaa, kotimaan politiikkaa ja vähän niiden sekoitusta. Kalevan pääkirjoituksessa luodaan katsaus Venäjän tilanteeseen. Presidentti Vladimir Putinin puhe Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksessa viime viikolla valotti paljon sitä, mistä Venäjän johdon aggressiivisessa käyttäytymisessä on kysymys. Kalevan mukaan Putin totesi kärkevässä vuodatuksessaan, että maan hallinnon on nyt tehtävä kaikki voitavansa, jotta Venäjällä ei tapahdu värivallan kumousta. Värivallan kumouksella Putin viittaa Georgiassa, Ukrainassa ja Kirgisiassa syntyneisiin joukkoliikehdintöihin, jotka johtivat vanhan vallan kaatumiseen. Vaikka Putinin asema Venäjän johdossa näyttää vahvalta, taustalla vaanii huoli asemien säilyttämisestä. Kansan parissa pelätään olevan tyytymättömyyttä, joka valloille päästyään saattaa johtaa mihin tahansa. Kalevan mukaan Putinin vuodatus kieli siitä, että Kremliä askarruttaa, mitä tuleman pitää. Siihen yritetään vastata jo Neuvostoliiton ajoilta tutuksi tulleella tavalla kiristämällä hallinnon otetta kansasta.
Ja sitten on vuorossa lehtikattauksessa harvemmin esillä oleva lehti, nimittäin Washington Post, mutta Venäjästä on kyse nytkin.
Kyllä vain. Washington Postissa käsitellään Suomen turvallisuuspoliittista tilannetta Venäjän kyljessä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi lehdessä, että Venäjä kokeilee Suomen reaktioita esimerkiksi ilmatilaloukkauksilla. Niinistö ei sanoisi, että tilanne voi eskaloitua helposti sotilaalliseksi konfliktiksi, ei ainakaan tarkoituksella, mutta vahinkoja voi aina sattua. Presidentti Niinistö myös muistuttaa, että vaikka Suomi ei kuulu sotilasliitto NATOon, jonkinlaista turvaa on silti tarjolla. EU-jäsenyys nimittäin tarkoittaa ainakin jonkinlaisia turvatakuita Lissabonin sopimuksen perusteella. Lehdessä haastatellaan myös ulkoministeri Erkki Tuomiojaa. Hän muistuttaa, että Venäjän raja Suomen kanssa on Venäjän rajoista vähiten ongelmallisin. Haastattelussa Tuomioja kertoo myös vastustavansa Suomen NATO-jäsenyyttä. Niinistö vuorostaan pitää sitä mahdollisuutena, joka pitää ottaa huomioon. Washington Postia siteerasi Talouselämä.
Ja sitten tukevammin kotimaan politiikan pariin. Eduskuntavaaleja ja hallituskuvioita spekuloidaan ilmeisesti parissakin lehdessä.
Kyllä, vain keskustan ja SDPn puoluevaltuustojen kokoukset osuivat tosiaan tässä viikonloppuna päällekkäin kuin yhteisenä ponnistuspohjana pitkälle vaalitaistelulle. Ilta-Sanomat toteaa pääkirjoituksessaan, että SDP lähtee huhtikuun vaaleihin pitkältä takamatkalta ja joutuu siksi ottamaan pitkän kirin. Keskusta taas pelkää kuntohuipun tulleen vaalien kannalta turhan aikaisin ja on siksi varovainen tekemisissään. Maitohapot ennen vaaleja pitäisi välttää. Maitohapoille voivat tosin mennä demaritkin. Pitkän vaalitaistelun riskit kannattaa SDP:n näkökulmasta kuitenkin ottaa, koska puolueen suosio on madellut pohjamudissa. Demarien eilinen vaaliteemoittelu, työ, tasa-arvo, turvallisuus ei uutuudellaan yllätä. Hallituspuolueen on yleensäkin paha luvata mitään, koska rehvakkaat lupaukset yllyttävät kysymään, miksi asiaa ei ole jo hoidettu. Lisäksi muistutetaan, että keskustan vahva gallupsuosio ei johdu vain keskustasta, vaan osa ansiosta menee hallitukselle, joka on tehnyt ajelehtimisellaan tahatonta työtä keskusta-opposition hyväksi. Savon Sanomien pääkirjoituksessa uumoillaan punamullan houkuttavan monia keskustavaikuttajia. Toinen vaihtoehto olisi perinteinen porvarihallitus. Keskustan päättäjien enemmistö ei kuitenkaan lämpiä porvarihallitukselle. Selvää on, että puheenjohtaja Sipilä tai muutkaan keskustan johtoon kuuluvat eivät ennen eduskuntavaaleja kerro suosikkihallituspohjaansa. Vakiovastaus utelijoille on, että käydään vaalit ensin.
Ja Iltalehden pääkirjoituksessa katseet ovat jo loppuviikossa.
Juu, lehden mukaan eduskunta päättää perjantaina, liikkuuko Suomi kohti läntisiä sivistysmaita ja uudistusta vai otetaanko suunnaksi vanhoillisuus. Kyse on siis siitä, miten käy tasa-arvoisen avioliittolain eduskunnan äänestyksessä. Iltalehdessä muistutetaan, että 2000-luvun aikana läntisessä kulttuuripiirissä jo 14 maata on laajentanut avioliiton koskemaan sekä homo- että heteroseksuaalista parisuhdetta. Iltalehden pääkirjoituksessa toivotaan, että Suomi ottaisi perjantaina askeleen kohti sivistyneitä ihmisarvoja korostavia länsimaita.
Kiitos Iida Ylinen. Öljyn hinta on laskenut ryminällä kesäkuusta lähtien. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnassa laskua on jo noin 30%. Kuluttajille hinnanlasku on hyvä uutinen, mutta tuottajamaissa, kuten Venäjällä, öljyn hinta aiheuttaa ongelmia. Myös öljyn markkinoilla on tapahtumassa muutoksia ja markkinoiden uudelleenjakoa, mutta minkälaista? Sitä on selvittämässä toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljyalan keskusliitosta. Oikein hyvää huomenta.
Huomenta.
No hahmotetaan ensin, että miten se öljyn hinta on laskenut. Siis tällä hetkellä raakaöljyn hinta on noin 80 dollaria tynnyriltä, kun vielä jokin aika sitten puhuttiin 110 dollarin myyntihinnoista. Voiko sanoa jo, että hinta on romahtanut?
No ei oikeastaan voi sanoa, että romahtanut. Että kyllähän öljymarkkinat on ihan tyypilliset kysynnän tarjonnan markkinat, että hyvin radikaalejakin muutoksia nähdään, että mulla on aika selvänä kuvana mielessä aika lähivuosi 2008, josta puhutaan niin kuin öljyalan hulluna vuotena, että silloin nähtiin ehkä kaikkien aikojen korkein tynnyrihinta heinäkuussa 2008, 148 dollaria tynnyriltä. Ja sitten kun mentiin syksyä kohti, niin lokamarraskuussa hinta oli alle 40 dollaria tynnyrillä. Että on näitä rajuja heilahteluita nähty ennenkin ja nytkin tällä hetkellä tämä hinnanalennus johtuu ihan tästä taloustaantumasta, että se on se suurin syy, mikä vaikuttaa tällä hetkellä, että sen kummempaa salaisuutta siihen ei liity.
Kuka tästä tilanteesta hyötyy?
No loppupeleissä hyötyy kuluttaja, että tavallaan nyt ollaan niin pitkään rämmitty tämmöisessä huonossa taloudellisessa jamassa, niin kyllähän tämä kuluttajaa hyödyttää.
Eli mitä kuluttajia? Siis se on tietysti autoilijoiden bensa, diesel, mutta
myöskin öljylämmittäjiä, jos ajatellaan ihan Suomen kuluttajia. Ja sitten toisaalta elinkeinoelämää, teollisuutta, merenkulkua. Et kaikkiallahan se öljyelämää pyörittää edelleenkin nykyisin.
Ja kun asuntoja myydään, niin useinhan sanotaan, että ei sitä öljylämmitteistä, mutta nyt taitavat olla vähän toisenlaiset markkinat.
No ei oikeastaan ihmiset varmaan asuntoa sen perusteella jätä ostamatta tai osta, että onko siellä öljylämmitys. Että kyllähän tämä nykyinenkin öljylämmitys niin on niin, pystytään tekemään paljon uudistuksia energiatehokkuuden hyväksi, että se ei ole enää mikään ongelma. puhutaan nykyisin paljon tällaista hybridilämmityksestä, että öljylämmityksen rinnalle voidaan ottaa sitten muita lämmitysmuotoja siihen tukemaan.
Onko se selvää, että raakaöljyn hinnanlasku todella siirtyy kuluttajalle, eikä esimerkiksi niin, että hyöty tulisi vain osittain tai että se tulisi viiveellä?
No nyt on paljon puhuttu siitä, että kun näinkin paljon sieltä kesäkuusta hinta, raakaöljyn hinta on laskenut, että miksi se näkyy kuitenkin vain osittain kuluttajahinnoissa. Ja no Suomessa, jos ajatellaan, niin meillähän se kuluttajahinta koostuu hyvin monesta tekijästä ja suurin ehdottomasti on verot. Eli tuossa kattelin meidän hintaseurantaa, niin jos bensan hinta on joku euro 52, mikä nyt taisi olla viimeisin luku, niin siitä veroton hinta on 58 senttiä. Eli kun aina vähän haikaillaan sitä, että Yhdysvalloissa kuluttajat saa nauttia niin halvoista bensahinnoista, niin kyllähän meidän veroton hinta on aika samoilla tasoilla kuin Yhdysvalloissa, että siellä ei vaan veroteta sitten bensaa niin paljon. No sitten siitä verottomasta hinnasta, niin siinä on tietenkin mukana sitten raaka-ainekulut, eli raakaöljyn hinta vaikuttaa siihen osuuteen. No sitten tulee jalostuskustannukset, mitkä pitää ottaa huomioon. Sitten on kuljetusvarastointi, yleensäkin logistiikkakulut. Paikallinen kilpailu on Suomessa tosi kova, se vaikuttaa. Ja tällä hetkellä sitten vaikuttaa nämä euron ja dollarin valuuttakurssi tosi paljon. Että euro on heikentynyt dollariin nähden ihan sieltä samalla lailla sieltä juhannuksesta lähtien. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien tuontitavaroiden hinnat on noussut. Tarvitaan enemmän euroja, jotta saadaan ostettua sama määrä kuin aikaisemmin. Ja tämä sitten niin kuin vaikuttaa siihen, että ne kuluttajahinnat ei ole mennyt niin paljon alas kuin mitä ehkä raakaöljyhinnasta voisi päätellä.
No sitten jos ajatellaan niitä, jotka kärsivät tästä öljyn hinnan laskusta. Venäjä on maailman suurin öljyn viejä. Miten vakava paikka tämä öljyn lasku on Venäjälle?
No nyt tosiaan, jos puhutaan Venäjästä tai sitten näistä tietyistä OPEC-maista, niin siellä on hyvin erilaisia öljyntuottajamaita, mutta näistä, joilla tämä hinta, alhainen hinta on ongelma, niin on Iran, Irak, Libya, Nigeria ja Venezuela. Ja nämä on oikeastaan tyypillisiä maita, jotka ei ole osannut suunnitella tai ottaa huomioon. Vähän eletään niin kuin kädestä suuhun, että ei oteta sitä faktaa huomioon, että öljyn hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ja voisi sanoa, että ehkä liiallista ahneuttakin on nähtävissä siellä, että kuvitellaan, että pysytään aina tietyllä tasolla, että väärin sammutettu, kun on tehty sellaiset budjetit, että oletetaan, että öljyhinta on aina 110 dollaria esimerkiksi.
Mutta jos vielä puhutaan tuosta Venäjän asemasta, siis viikonloppuna maan energiaministeri Aleksander Novak sanoi, että maa ei aio leikata öljyn tuotantoaan hintojen korottamiseksi. Jos hinta tosiaan pysyy pitkään alhaisena tai jopa laskee, niin kai sitä on suurempiakin seurauksia Venäjälle?
No joo, kyllähän siellä on niin kuin vakava paikka, että jos heillä on tosiaan budjetti, niin kuin menot on kiinteät ja sitten öljyhinnan oletetaan olevan siinä 100 tai 105 dollarin paikkeilla per tynnyri, niin ei se ole mitenkään kestävää taloudenpitoa ja nyt tuntuu siltä, että kun siellä tarvittaisiin hirveän paljon lisäinvestointeja, jotta sitä öljyntuotantoa pystyttäisiin lisäämään, eli länsimaita tarvittaisiin sinne paikan päälle, mutta että kun tämä tilanne on tällainen, niin kaikki länsimaiset öljyyhtiöthän on painut sieltä pois, että nyt sitten täytyy niitä kumppaneita sitten etsiä jostain muualta, että sinänsähän Venäjällä on taloustilanne sellainen, että maa on lähes velaton ja siellä asiantuntijoiden mukaan on 4 vuoden varannot niin kuin pankissa. Että aika pitkäänhän he voi tämmöistä alhaista hintaa niin kuin sietääkin, että ei tässä niin kuin päivän päälle ole mitään katastrofia siellä tulossa. Mutta ja en tiedä sitten. Pikkuhiljaahan tämä taloustaantumakin väistyy ja silloin varmasti nähdään taas nousevia hintoja. Että ongelma poistuu niin kuin sinänsä itsekseen.
Helena Vänskä, tosiaan mainitsit tuossa jo noita OPEC-maita, mutta sitten Persianlahden öljyntuottajamaihin kuuluu Saudi-Arabia, Kuwait ja Arabiemiraatit. Onko niillä kiinnostusta lähteä vähentämään tuotantoaan tai sitten pienentämään omaa markkinaosuutta?
No tämä OPECin tämän viikon kokouskin on oikeastaan johde siitä, että siellä OPEKin sisällä on aikamoinen riita. Että on nämä maat, joilla olisi hirveä tarve nostaa öljyn hintaa, mutta he on oikeastaan sit OPEKin sisällä aika pieniä tuottajia. Eli nämä sun mainitsemat Persianlahden maat on niitä varsinaisia OPEKin jättiläisiä ja heille riittäisi niin kuin alhaisempikin hinta, kunhan se tulovirta olisi tasaisempi. Ja erityisesti Saudi-Arabia, johon sitten, joka yleensä on se maa, jonka pitäisi sitä kiintiötä supistaa, niin he on taas vaatinut, että jos kiintiötä supistetaan, niin kaikkien pitäisi supistaa. Ja tästä oikeastaan tämä riita johtuu, että Saudi-Arabia näkee sen, että jos öljyn hintaa keinotekoisesti pidetään ylhäällä, niin se lisää sitten näiden vaihtoehtoisten käyttövoimien ja muun muassa liuskiöljyn tuotannon lisäämistä, joka sitten pitkällä juoksulla vähentää sitä kysyntää näissä perinteisissä öljytuotteissa. Liuskeöljykin on aika kallista tuottaa, että sinänsä Saudi-Arabia on oikealla jäljillä, että jokuhan sanokin, että Saudi-Arabia tällä alhaisella hinnalla testaa, että mikä on Yhdysvaltojen kipukynnys siinä liuskeöljyn tuottamisessa, että onko vielä kannattavaa tuottaa liuskeöljyä, jos öljyhinta on $80, että epäilenpä, aika kallista se on.
Niin tosiaan eilen Financial Times muistutti, että liuskeöljystä huolimatta USA on kuitenkin maailman toiseksi suurin öljyn tuoja.
Joo.
No tosiaan öljyviejämaiden järjestö OPEC kokoontuu torstaina keskustelemaan raakaöljyn hinnan alenemisesta. Minkälaisia vaihtoehtoja OPECilla nyt on?
No oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, että ei tehdä mitään, eli annetaan tavallaan markkinoiden määrätä se hinta, tai sitten jos he pääsevät sopuun siitä, että millä tavalla sitä tuotantoa leikataan, niin silloin todennäköisesti hinta nousee. Se on vaan vähän, niin kuin sanoinkin tuossa, että ongelmana, että jos tuotantoa lähdetään leikkaamaan, niin Saudi-Arabia ei varmaan suostu mihinkään muuhun malliin kuin sellaiseen, missä kaikki leikkaa. Ja sitten on tiettyjä OPEC-maita, joille tämmöinen leikkaaminen olisi ongelmallista, eikä sillä olisi niin kuin markkinoiden kannalta mitään suurta merkitystä. Että kyllä se suurin paine ehkä osuu sitten sinne Saudi-Arabiaan, joka on OPEKin suurin tuottaja. Taitaa olla 30% niin kuin OPEKin tuotannosta Saudi-Arabian niskassa. Niin saa nähdä, mitä tapahtuu.
Onko muuten öljyn hinnan laskulla vaikutuksia, siis jos öljyn kulutus rajusti kasvaa maailman ympäristö ilmastotavoitteille?
No kyllähän sillä tavallaan pitkällä juoksulla, että joka tapauksessahan maailma on hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista vielä pitkään. Et meillä on ehkä vähän väärä kuva EU:ssa, koska meillä tehdään aika kunnianhimoisia tavoitteita, mutta sitten tosiaan pitkällä juoksulla on oletettu, että hinta nousee, joka sitten niin kuin kannustaa kehittämään uusiutuvia polttoaineita ja näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Että jos pitkään onkin alhaiset hinnat, niin sitten se varmaan hidastaa näitä suunnitelmia.
Niin minkälaisia arvioita tällä hetkellä on öljyn hinnan muutoksesta? Voiko se vielä laskea alas tästä?
No voihan se laskea, niin kuin sanoin, vertasin siihen 2008 vuoteen, että mä nyt on ensimmäisiä investointipankkiirien analyysejä ja arvioita nähnyt tuosta noista ensi vuoden hintatasosta, niin taisi Goldman Sachs sanoa, että 75 taalaa tynnyriltä ainakin alkuvuoden, mutta se on musta aika alhainen, että aina sanon, että me ei arvioida hintoja, mutta että arvioisin kuitenkin nyt tässä, että varmasti pysytään tuossa 90 taalan paikkeilla. Että se on ehkä todennäköisempää kuin sitä alhaisemmat hinnat.
Suuri kiitos haastattelusta Öljyalan keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.
Kiitos.
Ykkösaamun lopuksi otetaan vielä mielenkiintoinen maistiainen alkavasta viikosta. Tällä viikolla vietetään nimittäin Euroopan laajuista robottiviikkoa. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota robottien kasvavaan merkitykseen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Suomessa robotit valtaavat tekniikan museon. Siellä on esillä muun muassa täysverinen robottiauto. Luvassa on myös runsaasti robotteihin liittyviä seminaareja ja työpajoja. Kristina Andersson on robottiviikkojen järjestäjä ja Robotics Finland-hankkeen edistäjä. Oikein hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta kaikille.
Mitkä ovat kiinnostavimmat robotteihin liittyvät hankkeet Suomessa tällä hetkellä?
Sen verran täytyy sanoa, että yksi mielenkiintoinen hanke on tietysti Robottilaakso, jossa tämä robottiviikko vietetään. Se on Tekniikan museon vieressä, mutta ei Tekniikan museossa varsinaisesti. Mutta sitten tämmöisiä kiinnostavia robotiikan hankkeita Suomessa, niin on kyllä paljon käynnissä eri puolilla, että ei ole vielä ehkä päässyt tulemaan sellaista varsinaista robotiikan ohjelmaa, jota tänne kovasti kaivattaisiin, että meillä esimerkiksi osaaminen ei ole tällä hetkellä sillä tasolla, että voitaisiin sitä automaatiota ja robotiikkaa ruveta kunnolla hyödyntämään tämän maan hyödyksi.
Tämä robottiviikko on tosiaan yleiseurooppalainen, eikä ainoastaan suomalainen, niin jos ajatellaan Eurooppaa, niin miten vertaat robottien käyttöä ja kehittämistä vaikkapa Aasiaan ja Yhdysvaltoihin?
Euroopassahan käynnistettiin tämä maailman suurin robotiikkahanke, eli Spark, viime kesäkuussa, ja sen tarkoituksena on nimenomaan kasvattaa Euroopan kilpailukykyä robotiikan alalla verrattuna Aasiaan ja USAhan, ja halutaan, että Eurooppa ottaisi sitten johtavan aseman, ja nähdään myös se, että Euroopan pitäisi olla myös robottien toimittaja, ei pelkästään niiden käyttäjä. Aasiassahan esimerkiksi Kiina kasvattaa robottipopulaatiota tällä hetkellä ihan valtavasti, viime vuonna siellä markkinan kasvu oli lähes 40%, että Kiina automatisoi ihan hurjalla vauhdilla ja samoin Korea ja Japani pyrkii tällä hetkellä ottamaan uudestaan johtajuutta robotiikassa. USAssa on sitten paljon nähtävissä tätä reshoring-ilmiötä, jossa teollisuus palaa näissä halpatyövoiman maista USAhan ja siellä on valtavasti myös hankkeita käynnissä. USA on ehkä myös tässä keinoälytutkimuksessa niin yksi johtavia maita.
No jos palataan ruohonjuuritasolle, niin robotteja on siis teollisuudessa hitsaajina, roskien laittelijoina ja sairaaloissa leikkausavustajina. Mutta milloin robotit alkavat olla lähempänä ihan tavallisen kansalaisen arkea?
No kyllä ne nyt jo ovat, että aika monella on kotona robottipölynimuria, kodin robotiikka sekä palvelurobotiikka, joka toimii sairaaloissa, hoivakodeissa, niin tällaiset, näissä on se eksponentti, eli käyrä, joita meidän pitäisi katsoa. Eli ihan tässä lähivuosina tämä eksponentti ja käyrä todella lähtee nousuun, ja silloin nimenomaan tämän palvelu- ja hoivarobotiikan alalla, ja siinä on se Suomenkin suuri mahdollisuus tarttua siihen haasteeseen.
No milloin jokaisella on kotonaan oma Tähtien sodasta tuttu R2-D2?
No siihen ei varmaan mene kovin pitkää aikaa, sillä ensimmäiset tällaiset lupaavat palvelurobotit koteihin, esimerkiksi Petteri, joka voi toimia tällaisena hoivarobottina, taikka sitten Giraffe Technology, sen tämmöinen telepresenssirobotti, niin ne ovat kyllä jo kodeissa käytössä ja niissä on paljon sellaista lupausta, joka näyttää siltä, että kyllä me koteihin niitä aletaan saada, kunhan hinnat alkaa tulla alas.
Kristina Andersson, silloin tällöin näkee uutisissakin, miten vanhainkoteihin iäkkäiden ihmisten seuraksi tarjotaan robotteja. Tavallaan siinä on jotain arveluttavaa, että noinko tosiaan korvataan inhimillinen lämpö, mutta toisaalta taas jokainen joka tapauksessa jo tänä päivänä korvaa ihmiskontaktit älypuhelimia räpläämällä. Niin mitä ajattelet siitä, että roboteilla korvattaisiin ihmisseura?
Mä en oikein sitä ihmisseuran korvaamista, mutta mä haluaisin nähdä niin kuin tällaisen robottiavusteisen elämän silloin, kun ihminen on heikko eikä pysty ihan kaikkea tekemään itse, koska ihmiselle se itsenäisyyden ja arvokkuuden säilyttäminen on kuitenkin elämässä aika tärkeää, että jos robotti pystyy hoitamaan niin, että voidaan vielä itsenäisesti käydä vaikka vessassa ja itsenäisesti syödä ja näin, niin mä uskon, että se on ihmiselle hyvin arvokas asia ja silloin esimerkiksi hoitohenkilökunnalla jää aikaa siihen ihmisläheiseen hoivatyöhön, kun robotti pystyy näissä raskaimmissa hommissa auttamaan.
Suuret kiitokset näistä arvioista, Kristina Andersson, ja oikein mukavaa robottiviikkoa.
Kiitoksia, samoin.
Ja sitten tietoa tulevasta.
Maailmanpolitiikan jännitteet kohdistuvat lujasti nyt myös Suomeen. Kotimaan poliittinen tilanne on odottava, samalla kun taloustilanne jatkaa heikentymistään. Mitä tästä ajattelee tasavallan presidentti Sauli Niinistö? Kuuntele presidentin kyselytunti lauantaina 29. marraskuuta. Suora lähetys Yle Radio Yhdessä alkaa kello 13. Kyselijöinä Greta Karvala, Matti Kalliokoski ja Reijo Lindroos.
Sitä odotellessa studioon on tullut Iida Ylinen, joka on seurannut Ykkösaamun lähetysikkunakeskustelua. Minkäs tyyppistä juttelua on irronnut?
Vilkkaimmin siellä tartuttiin lähestyviin eduskuntavaaleihin. Yksi kommentoija haikaili Ruotsin vaalijärjestelmän perään. Ruotsin systeemi on hyvä. Kerrotaan etukäteen, mikä on ohjelma, mihin panostetaan ja mistä karsitaan. Siellä voi puhua äänestäjän kuluttajan suojasta.
Oliko muut?
Lisäksi mainittiin 1990-luvun laajapohjaiset hallitukset, jotka kyllä pystyivät päätöksentekoon, vaikkakin monen mielestä suurin osa päätöksistä oli kansalle huonoja.
Kiitos näistä tiedoista, Iida Ylinen, ja tässä oli tämä aamun Ykkösaamu. Nyt uutiset.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Katriina Kettunen. Hyvää huomenta. Tänä vuonna töihin tarttuu ennätysmäärä uusia viljelijöitä. Maatiloilla toteutuu sukupolven vaihdoksia lähes kolminkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Suurimpana syynä on tukiehtojen tiukentuminen ensi vuonna. Jari Tanskanen.
Husun viljatila Lappeenrannan ylämaalla siirtyi uuteen aikaan elokuussa. Vajaat 60 hehtaaria peltoa ja moninkertainen määrä metsää pitävät isäntäperheen leivässä jatkossakin, laskee tuore maa- ja metsätalousyrittäjä Sampsa Husu.
Vaikuttaa siltä, että nämä tavallaan työntekijät tai tekevät kädet niin kuin pitkän päälle kuitenkin sitten tavallaan niin kuin vähenee, että kyllä sen mahdollisuuksiakin tulevaisuudessa löytyy.
Tänä vuonna sukupolvenvaihdoksen myötä jopa 1400 tilaa vaihtaa Suomessa omistajaa. Määrä on kolminkertainen normaalivuoteen verrattuna.